Og hjertelig velkommen til en ny episode av Game at First Sight. Hei, Christian.
Hei, Mats.
Og hei, Anna.
Hallo.
Og hei, Helge.
Hei.
Og jeg heter Mats og leder denne skuta. Denne episoden av GAFS har jeg kalt for Post-Essen Depression. Litt misvisende kanskje, det virker som dere har hatt det ganske fint. Fordi dere tre som sitter her med meg, dere har vært på spilmessa i Essen.
Men jeg synes faktisk det et ganske treffende navn da.
Ufta, ufta.
Essen jo, det jo en sånn veldig intens tid.
Ja.
Og så det jo skikkelig gøy. Så det ikke så lett å komme seg inn i hverdagen igjen og så etterpå.
Nei.
Det ikke så lett.
Nei, så blir det sånn posttraumatisk stressensyndrom.
Ja.
Ja. Om du vil. Ok, jeg skal roe ned ordspillene. Vi skal straks snakke litt om hvordan opplevelsen har vært for dere. For dere har jo vært der både som forbrukere, men også som utgivere, utviklere, designere, orakler. Ikke sant, Christian?
Jo, alt dette sier jeg. Det så sant.
Alt stemmer. Men først, hva har dere, vi skal selvfølgelig snakke om hva dere har spilt siden sist, men hva det siste dere spilte? Anna, hva det siste du spilte?
Det siste jeg spilte var Volleyball High, faktisk.
Jaha, du har fått
tak i... Noen kanskje husker at jeg nevnte det i førre podcast.
Volleyball High.
Ja.
Ja, så bra. Vi skal snakke mer om det etterpå, selvfølgelig. Helge?
Christian og jeg, vi spilte med, sammen med noen andre, så spilte vi Runestones.
Ja,
Så det kan vi også si litt om senere.
Ja, nei, ikke å si det nå. Det et spill fra Queen Games, utviklet av Rüdiger Dorn. Et deckbuilderspill, hvor du skal kjøpe deg runestones for poeng. Det var et solidt spill.
Ja.
Ja.
Ikke så mye mer å si om det, kanskje?
Nei, det var... Ja, altså, det kan kanskje sammenlignes litt med det Luxor som man også ga på Queen Games. Det litt sånn samme tyngde, men det jo... Ja, du gjør noe helt annet. Det ja, det var... Det er vanskelig å si så mye mer enn at det var et solidt spill.
Ja.
Jeg fikk jo også spilt Runestone på Essen, faktisk. Og jeg holder med, det et solidt spill. Det et godt spill.
Ja.
Kanskje ikke verdens mest spennende spill.
Nei.
Men jeg hadde det gøy når jeg spilte, definitivt.
Mm. Ja,
ja.
Kanskje ikke så mye mer å si.
Nei.
Har jeg inntrykk av?
Ja, nei.
Og du, Mats?
Jeg har spilt spill siden sist. Min kone har fått øynene opp for samarbeidsspill, heldigvis. Så vi har spilt Adventure Games, The Dungeon. Det har jeg snakket om i hvert fall en og kanskje to ganger på denne podden.
Mm-hmm.
Det var en positiv opplevelse, stort sett.
Ja.
Så jeg ventet på Monochrome Ink.
Ja, Monochrome Ink fikk vi spilt like før resten, og det var, vi likte, eller i hvert fall jeg likte den bedre enn Dungeon. Ja. Det var en litt mer voksen historie, og litt mer utfordrende puzzles. Ikke så åpenbart hva man skulle gjøre.
Hmm. Kult.
Det var en litt mørk historie. Ja. Det var gøy.
Så Adventure Games for voksne her også, så det gleder jeg meg til. Så jeg har heldigvis også fått spille litt mer Gloomhaven. Det var også... Gøy, ja. Gøy som alltid.
Ja.
Mm.
Mm-hmm.
Ja, så jeg lurer på, skal vi bare gå videre? Jeg vil gjerne at, fordi dere tre har vært på Essen, jeg har vært hjemme med småbarnsfamilien min, holdt jeg på å si, og utviklet en kjip forkjølelse her i Oslo-kulla. Så jeg vil gjerne at dere bare lar inntrykkene deres etter Essen skylle over meg og lytterne som en herlig, varm sønnavind. Mm. Fra syden.
Dette er jo det vi er best på.
Ja.
La det strømme.
Snakke fritt, la det strømme.
Essen er jo, spilmessa er jo fortsatt i vekst, men det er jo større hvert år.
Mm.
Så i år så var det en ny hall med 6000 kvadratmeter i tillegg til de gamle hallene. Og så var det først, for første gang så ble det registrert over 200 000 besøkende. Så 209 000 besøkende. Og da telles ikke pressebilletter og utstillerbilletter. Men hvis samme besøkende kommer flere dager, så ble det telt for hver dag. Da. Mm. Så hvis du kommer fra torsdag til søndag, så telles det som 4 besøkende. Ja.
Som trent 50 000 besøkende per dag da, ja. På messa.
Og så sier de jo fra messa at de fleste billettene de ser endagsbilletter. Ja. Så det en god del folk der.
Det ganske mye folk. Mm. Hvis man fra en
god gjennomstrømming.
Ja, hvis man fra en middelstor norsk by, da, så det jo cirka 50 000 innbyggere.
Og i år så hadde de elektronisk registrering av billettene for første gang, så de hadde et mer nøyaktig oppfatning av hvor mange vi, ja, det fikk vi se konsekvensen av. Vi prøvde å snikke inn 2 personer på samme billett, så, fordi vi hadde glemt en billett på hotellet.
Nei.
Så, da, så det gikk ikke i år da.
Ja. Men det har du gjort hvert år før?
Nei, nei, vi pleier ikke å glemme billetten på hotellet, det var bare okay. et unntak. Men,
ja. Ja. Ikke sant, men hvordan... Hvordan har messa vært? Hva sitter dere på en måte igjen med? Har det vært en positiv opplevelse? Mange positive opplevelser, kanskje?
Dette var det 18. året jeg, på rad som jeg var gjesten. Mm. Ja, jeg eldre enn jeg høres ut som. Du var knapt påtenkt på den. Du var knapt et glimt i postmanns øye på den tiden.
Oi, oi, sånn. Ok, da fikk jeg den. Ja, greit.
Ja, det kan Mats er også eldre enn han. Han er eldre enn han.
Eldre enn det høres ut, ja, det kan nok stemme.
Ja. Ja, så 18 året som på messa, men de siste 5 årene så har jeg da vært der som utstiller med Porta Games. Og det jo veldig gøy å være der som utstiller også. Det bare synd at det må skje i Essen-uka, for det hadde vært gøy å gå rundt og... Ja. Det vanlige besøkene også. Ja,
for det har du ikke så mye tid til, kanskje?
Nei, jeg står stort sett på standen hele tiden. Ja. Men, ja.
Vi skal snakke litt mer om det utstiller, eller produsentperspektivet på en sånn messe. Fordi det jo ulike, håper å si, perspektiver på dette her, altså som forbruker, som utstiller eller utgiver, eller hva du vil. Og så er det for så vidt også det journalistiske ved det, som Norge ikke stiller så veldig sterkt med. Altså, brettspilljournalistikk er vel kanskje ganske, ja, jeg vet ikke, det ganske mange som har en blogg eller en podcast i utlandet, men i Norge så er det jo bare oss. Neida. Ja. Det noen flere også, selvfølgelig. Det jo de Board Game Ramblings og Takras og det greiene der, men det flere andre også som er veldig bra, men Norge kunne kanskje vært bedre på det.
Nei, det jo generelt... det finnes jo mange nok som har podcaster og blogger og YouTube-kanaler, men det har jo blitt diskutert også at det ikke finnes brettspilljournalistikk egentlig, fordi den brettspillverdenen er litt for liten.
Ja.
Så de fleste som har en YouTube-kanal eller en blogg, de kjenner også folk fra forlagene personlig.
Ja, ikke sant?
De har spilltestet spill, så de er ganske nærme forfatterne.
Ja.
Det er veldig lite som skrives om kritisk om bransjen, tror jeg. Skrives og sies kritisk om bransjen. Jeg vet ikke hvor mye kritisk det er å si og finne det. Men så er det også egentlig ingen som har både nok innsyn og nok avstand for å virkelig jobbe journalistisk.
Nei, til og med vi er jo litt sånn, sitter jo med flere hatter her, i hvert fall, dere, Christian.
Ja, jo, definitivt.
Jeg ser på deg.
Men definitivt, men sånn er det jo litt i Norge, at det er små forhold, og når det er litt sånn relativt liten hobby, så er det liksom uunngåelig. Men sånn er det jo i politiske journalistikken, ikke sant? Politiske journalister går på fest med politikerne og går i stortingskantina og... Se på politiet, ikke sant? Erik Jensen og Kaplund, ikke sant? Det er så små forhold at selv politiet må liksom henge med forbryterne. Men ikke sant, det gir en litt sånn annen type innsikt også, på et vis. Ikke sant? Det kan ha både fordeler og ulemper.
Mm. Så bare tenk på det, kjære lytter. Vi vet veldig mye mer enn det vi velger å dele med dere. Og sånn skal det fortsette.
Vi er allvitende.
Nei, men var det noen opplevelser eller håper å si møter med folk eller utgivere sånn, som på en måte har brent seg fast som dere sitter igjen med da, som var positivt eller negativt eller?
En ting er jo at det er åpenbart at de fortsatt jobber med å forbedre messeopplevelsen.
Mm.
Det er veldig åpenbart. Jeg snakker om den nye hallen som var med i år, som ble kalt for hall 7. Og den her var jo helt tom egentlig, den største delen av messa. Men den ble brukt som ny hoved, eller det var en ny hovedinngang der. Før var det sånn, det finnes en halde som heter hall 3, hvor alle de største og mest populære forlagene Og det var også der hovedinngangen var. Og du måtte gjennom den hallen for å komme deg til de andre hallene. Så det ble veldig, veldig trangt i den.
Uff, jeg litt sånn flaskehals.
Ja.
Og nå den nye hallen og nye hovedinngang ved de kanskje mindre populære hallene. Og selv om det var mer folk i år, så føltes det ikke så trangt.
Nei. Det var jo mer spredning på folk.
Mye mer. Til og med på, på fredagen, så gikk jeg bare en rusletur gjennom halv tre, og det, det har vært umulig de siste årene. Det var kjempetrangt.
Ja, ja, kanskje særlig lørdagen, for da kommer alle sånne tyske familier som bare skal innom, og da har det vært helt umulig å bevege seg gjennom de største hallene. Men i det år så gikk det helt fint. Det var, ja. Så det var jo positivt. Flere besøkende, men bedre plass.
Så bra. Hva gjør det med... Fordi før vi startet opptak, Kristian, så beskrev du Essen som en liten drittby.
Nei, det var ikke min... Det var Anna som sin ord, tror jeg. Men det er ikke en veldig pen by. Det er en liten... Altså det vi fant ut Helge, vi mente at det var en relativt stor by, målt i alt antall innbyggere. Men det framstår liksom en litt sånn liten... Litt sånn, ikke så veldig pen by da.
Snakket om mange alkoholikere i gaten og sånn.
Ja.
Og jeg tenker jo at de bør jo utnytte denne eventen mest mulig og bli litt sånn messeturismeby. Så disse alkoholikerne burde jo bare begynne å lage brettspill.
Ja.
På en måte.
Ja.
Eller noe sånt.
Det er sikkert mange alkoholikere som lager brettspill.
Som gjør det.
Ja.
Som drar frem et sånt pappbrett fra bak dømsteren og...
Men vi fikk vel inntrykk av, også fra taxisjåføren der nede, ikke sant? Det er en enormt messeområde, det i denne lille byen. Og de har jo mange messer i løpet av året, men det er denne brettspillmessa som er liksom den største. Det er den messa som i størst grad forvandler byen, og hvor folk sitter og da...
Spiller brettspill overalt.
Ja, for hva gjør det med byen? Altså,
hotellprisene tredobles.
Ja, det gjør de.
Det gjør det.
Har vi har jo bare gått, jeg og Helge, har jo bare gått de siste 5 årene til SN. Og bare de siste 2-3 årene så har det jo vært stor forskjell i hotellprisen.
Ikke sant?
Ja, så det... Det växer och de uppdagar ju att här kan vi tjäna pengar.
Men är det liksom festivalfølelse i byen nästan eller är det
inte nej alltså folk sitter som sagt på alla restauranger och spelar brettspill i hotellobbyn, exakt. Hotellen, de största hotellen har egna konferensrum öppna där folk sitter och spelar till långt natt och det så det är trevligt att vara där som brettspelare. Och så är det ju i tillägg, men det är mer som tillfälle, så är det samtidigt en lysfestival i Essen. Den siste helgen da. Så da har de en del. Så det jo litt sånn festivalfølelse. Men det jo, da har de sånne projektioner på kirkeveggen og sånne montasjer og utstillinger.
Det er jo kanskje også verdt å nevne at det kommer jo folk fra hele verden dit. Men det er også en god del lokalbefolkning som går på messe. Det er ganske billig å komme seg inn der. Det er mange som barnefamilier som kommer. Det er veldig like skjønnsfordeling. Den ene kvelden hvor så snakket jeg litt med en servitør på restaurantet og spurte ham, ja, men jeg sikkert bare så travet her på grunn av messe. Ja, ja, sa han. Men jeg skal dit selv på lørdag. Så jeg har tatt meg fri for å gå dit. Så, ja. Det her er store lokale forankring også.
Ja, og ikke bare kjønns... Ikke sant? Det er 50-50 kjønnsfordeling omtrent på messa, som blant publikum, som er... på et vis overraskende sånn, sett fra sånn norsk, hva vi er vant med her i Norge. Og aldersspredningen er også stor. Det er alt fra barn til pensjonister. Så det er en trivelig stund. Trivelig. Man kan føle seg normal som brettspiller.
Så alle norske jenter ute der som liker brettspill, det er ikke farlig å dra på Essen. Du er ikke alene jente der.
Det er ikke farlig å dra på Essen. Så godt å høre.
Det er et godt miljø for jenter også.
Det er så bra. Skal man spille volleyball high og
Ja, det også.
Men vi skal forstå ut, jeg har jo fått noen spoiler, jeg vet at vi skal dele noen historier senere, men har dere møtt noen bra folk, noen spennende folk som dere kanskje ikke har møtt før, eller som lytterne kanskje vet hvem eller noe sånt? Er det kjendisparty på Essen?
Ja, altså vi står på stand, og det... Ja, altså, det kommer jo mange anmeldere og sånn som vi prater med, og som, vi, som får spill. Så, ja.
Vi så jo selve Reina Knizzi, og gikk jo på forbi oss med en liten tralla.
The Doctor!
Ja. Så han går jo rundt som en helt vanlig person også.
En liten tralle med alle sine 500 spill.
Nei, jeg tror han, slik jeg har forstått, så har han et lite kartotek med liksom, han har stålkontroll på alle lisensene. Så jeg tror han går rundt og liksom lisensierer bort spillene til forskjellige språk og har liksom full kontroll der. Det er jo fornuftig når man er stor spiller.
Ja, visst, det visst.
Spennende. Ja, men alle anmelderne, Dice Tower er der og ikke sant. Ja, de begynner å bli en del folk.
Ja, hvor mange er de nå, Dice Tower?
Det er veldig mange som tilknyttet Dice Tower, Dice Tower-nettverket. Den sentrale kjernen er jo de, er vel fortsatt litt sånn Tom Vassel og Sig Garcia, og så har du disse, hva heter de igjen?
Maddy og Susanne.
Maddy og Susanne, ja.
Kult, spennende. Jeg lurer på om vi skal gå litt videre på, hold på å si, vi har jo touchet innom det, men dette med altså utstillerperspektiv, eller altså hvordan er det å være utstiller da? Og Christian, du og Aporto Games har jo hatt noen spill der, og hvordan, fortell litt om det.
Ja, altså vi er et litt forlag, og vi har jo ikke noe, altså vi er to stykker i forlaget egentlig, og vi har jo ikke noe budsjett på dette. Vi reiser ned med det vi får plass til i kofferten, ikke sant? Har trykt opp et flagg og har teltstenger som de får liksom akkurat plass på skrå i kofferten, da, ikke sant? Så det har teltstenger får plass til, og så bruker vi de der nede. Må litt improvisere, det liksom MacGyver-opplegg, ikke sant? Hvordan skal vi klare å heise opp det flagget med disse teltstengene? Og... Så, ja, så det er morsom øvelse. Altså, dette flagget, da, jeg blir ikke ferdig med det. Det var litt stolt over at vi klarte å få det til slutt.
Ja, det var nesten sånn farlig, da.
Ja, da, ja ikke, men da brukte vi sånn der emballasje fra noen paller der, ikke sant? Så vi brukte til å stive opp, lagde ramme, og så fikk vi en god hjelp av en som Stula Johansen.
Ja, hei Stula.
Ja, han stifter fast og ordner, så vi fikk liksom heiste til slutt, da. Som ble, ja, og så har vi plakater og litt sånn. Så det er, men dette er altså forberedelsene til messa, og det begynte vi med på tirsdag, vi kom ned på tirsdag, og så torsdag morgen så åpnet messa. Ja, så vi har jo fått levert masse spill som vi har fått levert direkte fra trykkeri til messa, som vi, noen av spillene da, ser vi da for første gang der nede. Ja, på onsdagen da, Så demonstrerer vi spill på Boardgame Geek-standen. De har en sånn løpende sånn live feed hvor forlagene kommer og viser frem nyhetene sine. Så da fikk vi vise frem de nye spillene våre da, som i år var da Offshore og Trails of Tucana Magnificent. Og det, ja. Så åpner messa på torsdagen, og da er vi alltid spente på hvordan dette vil gå. Og i år så gikk det bra.
Ja. Skal vi snakke litt om det, eller? Om Geekbuzz og hva som er øverst på Geekbuzz og...
Ja, i Geekbuzzen er jo da, det snakket vi om så vidt i forrige episode. Geekbuzzen er jo en sånn mulighet for, ved Board Game Geek, de har en egen stand der, og der kan folk gå og registrere seg og gi tommel opp da, til spill som man liker. Og det, på dag to av messa i år, så lå alle våre tre innspillere blant topp 10. Og det synes vi var veldig gøy. Vi visste at det ikke kom til å holde seg, men det gikk bra til slutt. Altså Magnificent, det ble liggende på første plass.
Og unnskyld, hva sa du? En gang til, hvilken plass sa du?
Første eller andre, jeg husker ikke.
Første eller andre, ja. Var det første eller andre?
Ja. Magnificent gjorde det bra, det ble liggende på første plass, mens Offshore ble liggende på 40. plass, og Trails of Tucana på 48. plass. Så vi hadde alle spillet inn på topp 50. Og det er... det er ikke som å vinne Oscar, men det har veldig mye å si for oppmerksomheten der nede, og for, ja, for et litt forlag så er det
svært. Det er jo 1200 spill på lista. Så, og det å ligge på topp 50 med tre spill fra samme forlag.
Topp 10%.
Det ikke så dårlig.
Ja, så det litt sånn nervepirrende, fordi altså, i de første dagene så det jo veldig få stemmer, ikke sant? Og da svinger det jo veldig. Men når liksom da det et spill blir liggende, det holdt seg, lå på førsteplassen, det vaket litt rundt første andre en stund, konkurrerte litt med Aquatica, men på tredje dagen så liksom stabiliserte det seg da. Og da, ja, det var spennende.
Det stilig.
Ja.
Men merker dere det på, for det, dere selger en del spill der, ikke sant?
Ja, vi selger spill.
Merker dere det på salget og etterspørsel? Og
ja, ikke sant? Vi har hadde jo fått gode anmeldelser på forhånd og mye forhåndsbestillinger, så vi har liksom gjort unna en del salg på forhånd, men det også mange som selvsagt drar på messa uten å ha forhåndsbestilt spill, og der merker vi det veldig godt at med en gang spillet liksom kommer inn blant topp 10, så kommer det mange som nysgjerrige og vi prøver spillene eller kjøper spillene. Og siste dagen, ikke sant, så er det mange som skal ha med seg liksom, som er redde for å gå glipp av noe, ikke sant? Så når et spill ligger høyt oppe da, og så er det mange som må ha med seg det hjem. Så det var kjempebra.
Det er positivt.
Ja, så er det jo gøy å vise dem spill og få oppmerksomhet, altså som Magnificent visste vi at kom til å gjøre det ganske bra fordi at det er en tyngde som ofte blir som vel tatt imot på Essen, det er et sånn Eurogame litt sånn middelskomplekst strategispill og den typen spill blir ofte godt likt der nede, så det visste vi på et vis. Vi var mer overrasket over at for eksempel Offshore gjorde det så bra, for der hadde vi ikke sendt inn noen anmeldere på forhånd. Vi hadde et lite opplag. Vi var ikke så interessert. Vi visste ikke om var utlendinger interessert i spill om norsk oljebransje liksom. Så der var vi mer overrasket over at det også var masse oppmerksomhet rundt det. Og så Trails of Tucana, som er et mye lettere spill. Det er sånn 15 minutters roll and write hvor du skal tegne nettverk, og der det er jo en sånn type spill som ofte ikke får så mye oppmerksomhet på Essen, fordi det er da mye lettere spill, men Dice Tower hadde en sånn livesending underveis i messa, hvor Sig Garcia skulle bli bedt om å trekke fram liksom det beste spillet til nå, og da trakk han fram Trails of Tucana. Og det merket vi også veldig godt på pågangen på standen.
Har han gitt det Seal of Excellence nå i ettertid?
Ja, han gav det Seal of Excellence nå nylig, så det er veldig...
Kan du klistre det på boksen?
Ja, det kan vi klistre det på boksen, så det er kjempe...
Det er dritkult.
Veldig bra.
Veldig stilig, men hva skal jeg si, fordi Anna og Helge, dere har vel bidratt litt på stand, har
ja,
ikke det?
Ja, vi har jo beskrevet mye, disse kanskje spillene til veldig mange folk.
Ja, for hvordan er det? For det er i forbindelse med playtesting, altså prøvespilling. Ikke playtesting, men prøvespilling.
Prøvespilling. Demovisning.
Og hvordan er det å stå i, holdt på å si, timesvis dag ut og inn og lære folk spillet på kanskje uvante språk og...
Ja, eller det er jo...
De snakker ikke svorsk.
Jeg var jo den som forklarte Magnificent.
Ja.
Og det er jo alltid vanskelig første gangen du gjør det. For da kanskje du... Jeg hadde spilt det en gang, jeg har jo spiltestet det noen ganger før det. Og så er det en annen ting når du har fått spillet forklart. Og så skal du forklare det selv. Ja, det er ikke så lett. Men det gikk jo bra. Og så etter hvert så får du liksom... Du får en pitch på en måte som du... kjør. Og dette året så følte jeg at det gikk veldig bra. Det var veldig mange som var, likte hvordan jeg forklarte spillet, og de skjønte allting godt, så de likte spillet og gikk og kjøpte det. Så det var jo også bra. Så det var en veldig god opplevelse i år for meg.
Fra oss som forlag, fra vårt perspektiv, ikke sant? Vi er bare to stykker, men vi har jo kjempegod hjelp. Det er 15 frivillige, ikke sant? Som hjelper oss på stand med å forklare spill. Så det er, ikke sant? Det er helt sånn uvurderlig hjelp vi får. Og liksom, vi merker jo veldig godt hvordan de forskjellige forklarerne er gode på forskjellige ting, ikke sant? Som Anna har stålkontroll på Magnificent reglene, som er et komplekst spill, ikke sant? Og på en måte hvordan de forskjellige forklarerne klarer å skape god stemning rundt bord og, ikke sant? Det er veldig morsomt å se.
Ja, for man må være litt god pedagog, se for meg. Kanskje?
Du må være god på å se hva folk kan, eller hvordan de lærer seg ting.
Ja, nettopp.
Det er liksom dette at Noen lærer ikke før de gjør feil først.
Ikke sant?
Og noen vil bare ha en kjapp oversikt, og så det liksom, ja, men dette klarer vi selv.
Ja, ikke så det, det veldig, ja,
det veldig bredt, liksom.
Ja, så vet du ikke det på forhånd. Altså, man tenker liksom at de fleste der nede gamere, ikke sant? Så, ja. Og de trenger ikke, de skjønner en del, men så plutselig så var det noen som liksom skjønte ikke hva seierspoeng, eller viktig poeng, eller skjønte ikke hva det var for noe.
Ja, ikke sant?
Og da, ja, det må du liksom.
Men jeg må jo si, stort sett så det jo, når du først i gang, når du har forklart spillet igjen to ganger, så vet du hva du trenger å si.
Mm.
Og så går jeg nesten hele dagen i ett, så du må tvinge deg å spise og drikke litt ved siden.
Ja.
Fordi det folk det hele tiden, og det ganske gøy. Fordi du trenger jo ikke, du opptrer ikke som selger, fordi de som kommer dit, de jo interesserte da. Og de vet jo hva det handler om. Det ikke sånn at du prøver å selge noe som ingen vil ha på gata da.
Mm.
Du prøver jo å forklare noe til folk som har lyst til å høre om det, så prøver du å forklare noe som gøy.
Ja. Du har på en måte foten innenfor døra.
Ja, ja.
Du har allerede så, det første.
Du er inne i lobbyen, du.
Og jeg jo litt av et sånn scenemenneske. Jeg liker jo den følelsen sånn. Mm. Og du får jo en veldig direkte tilbake med deg også. Når du har forklart noe, så ser du at de har det gøy der.
Mm.
Så det nesten like gøy som å gå rundt selv og få spillet forklart, egentlig.
Kult.
En ting som jeg alltid finner veldig artig når vi forklarer spill, det jo, for det jo oftest at vi forklarer på engelsk.
Mm.
Og så halvveis inn i forklaringen så hører du at de snakker norsk, eller svensk, eller dansk. Og da skal du helt plutselig börja snakke på norsk eller svensk. Ja. Og da blir du helt satt ut. For da, åja, hvordan forklarer jeg her på norsk? Ah!
Ja. Nei, det ikke, håper å si, det ikke lett med språk, skulle jeg si. Men det høres ut som dere har hatt en kjempegod opplevelse på Essen i år, at det har vært vellykka og sånn. Og det blir spennende å se hvordan, håper å si, hvordan The Magnificent står seg. Det er jo ikke alltid at de spillene som øverst på Geekbus holder løpet helt ut.
Nei, altså det jo en hype, og, men det har masse... Og, men brettspillbransjen jo blitt litt sånn at... Folk man kjøper en nyhet, og så forsvinner det etter hvert, og så kommer det nye nyheter. Altså, sånn det jo i filmbransjen også, ikke sant? At det
absolutt.
Ja, det veldig sjeldent at et spill blir en evig grønn klassiker som holder seg i 10 år. Det regner jo ikke med, men det...
Mm. Alright, jeg lurer på om vi skal ta oss og fylle opp i koppen, ta en liten tissepause, holdt jeg på å si, og du lytter, du oppfordres til å gjøre det samme, og når vi tilbake igjen, så skal vi snakke om hva dere faktisk har fått spilt av de spillene som var på Essen i år. Da vi tilbake etter en liten benstrekker. Vi har fylt opp i hvert fall noen av koppene, og nå skal vi snakke om det som dere, kjære lyttere, har ventet veldig lenge på, og det er hvilke spill har man egentlig fått spilt etter Essen av de spillene som var til salgs der. Før vi setter tenna i det, så kan vi jo så vidt nevne Helge, noe du veldig opptatt av, vet jeg. Fair Play-lista.
Ja, vi snakket jo om det i forrige episode. Fair Play-lista er jo også en toppliste som lages under mensmessen foregår.
Mm.
Der er det litt annet publikum som stemmer. Det er litt vanskelig å få stemt i det hele tatt. Og den vi sa jo i forrige episode, hvis det er et spill som kommer på høyt på begge lister, så er det ofte et spill som er veldig bra. Det var veldig lite overlatt mellom de to listene i år, og førsteplass på femteliste var et spill som lå ganske langt ned på Geekbassen, tror jeg. Ikke minst fordi det kom ut kun på tysk. Det er da utgitt av tyske Cosmos, kommer på engelsk hos Cosmos and Thames våren 2020. Det kommer neste år. Men hvis du bare får lest reglene der, så er det ikke noe tekst på kortene.
Nei.
Så hvis du har noen som oversetter reglene for deg, så kan du spille det allerede nå.
Mm. Eller hvis du kan tysk, da.
Ja, så det er ikke mye tekst du trenger å lese.
Og de crew reist gemensamt om nøynte planeten, som du ville sagt, Helge. Det jo et ganske sånn lett spill. Og det jo litidt overraskende, for Fairplay jo sånn gammel tysk spillmagasin for litt sånn hardcore gamere. Og, men både i år og i fjor så var det ganske lett spill som liksom havnet på førsteplassen der. I fjor så var det vel Great...
Ja, det også, det jo noe, det jo noe man må huske med alle sånne hotness i brettspillverden. I fjor så var det et spill som også lå ganske høyt på gigplassen, men som i hvert fall fikk førsteplass på Fairplay-lista. Og det var The Great City of Rome, som vi også spilte, som vi også likte, men som jeg vil betrakte som fullstendig glemt allerede i dag.
Ja, jeg har det fortsatt liggende i hjernespiller igjen hyllene.
Ja, ja, det ingen dårlig spill også. Men det blir jo snakket om veldig mye på messa og rett etter messen, og så blir det fullstendig stille. Så det må man huske litt med disse første plasseringer og hotness og, ja.
Men de crew, du husker på, Christian.
Ja, det skal jeg ikke på. Men de crew fikk vi i hvert fall spilt i år på fredagen. Da var vi på et lite arrangement på Atlantic Hotel sammen med Board Games with Niramas, en svensk YouTube-anmelder.
Hei.
Hei.
Som også lytter.
Hei!
Ja, og så spilte vi da med Markus Brismann, som også lytter, en svensk spillanmelder. Ja. Det alltid hyggelig med lyttere.
Ja. Gjør som Markus. Lytt. Ja.
Det sikkert flere av dere der ute.
Ja.
Da spilte vi The Crew. Det var veldig hyggelig. Det The Crew et lite stick trick-taking game. Så det fire farger, alle spillerne får delt ut kort, så de har verdi fra 1 til 9, og så spiller man som et vanlig trick-taking game, ikke sant? Du spiller et kort, alle må følge farge hvis de kan, høyeste kortet vinner. Men det som spesielt her at dette et samarbeidsspill, så alle samarbeider, og før spillet begynner så får alle spillerne delt ut oppdrag, som et, som altså du har en liten bunke som, med egne kort, så alle får et kort hver derfra, og da, ditt oppdrag for eksempel at du skal vinne stikket som inneholder rød syver, og Helge skal vinne stikket som inneholder gul firer, for eksempel. Og så da prøver man da å samarbeide og spille på en slik måte at man ender opp med, at alle ender opp med å liksom fullføre oppdragene sine. Og det var gøy, det var føltes annerledes, og det var utfordrende.
Mm. Ja, for hva på en måte puzzlen her? Hva det
som
skal,
nei, ja, altså, det føles som noe nytt da, ikke sant? Ja. Det trick-taking game hvor alle egentlig på lag, og du skal bare sørge for at riktig person vinner riktig stikk. Så man kan jo ikke kommunisere direkte med hvilke kort man har på hånda.
Ok, så man har ikke lov å snakke sammen på hånda eller i kortet?
Du har ikke lov til å fortelle hvilke kort nei. Du har, men du har en metode alle får lov å vise frem. Alle får lov å hinte om ett av kortene sine, så du kan si at en grønn sjuer det høyeste kortet jeg har, eller et eller annet. Ja, du kan legge frem et kort da, og si dette det eneste kortet jeg har i den fargen, og sånn. Okay. Så det litt kommunikasjon der, og så må man bruke den informasjonen til å liksom...
Ja, og du skal, eller det 50 oppdrag, eller 50 misjoner, med litt sånn forskjellige utfordringer. Vi spilte ikke så mange, men jeg tror den sjette eller noe sånt. Da... Det en som blir statsspiller, hvis jeg får en rakett på hånden som blir statsspiller, tror jeg. Og da var det sånn at eneste oppgave var at jeg som statsspiller måtte bestemme noen som ikke skulle få stikk, som ikke skulle få noen kort. Og det eneste jeg hadde lov å spørre de andre spillerne om de hadde det bra eller dårlig. Det var sånn en liten bakgrunnshistorie. Det en liten bakgrunnshistorie også.
Okay.
Det ikke viktig da. Men så måtte de si, og vi kunne ikke avtale på forhånd hva de mente med om de hadde det bra eller dårlig. Og så måtte jeg sånn konkludere, ja, ok, Christian var det eneste som sa at det var dårlig, så det betyr forhåpentligvis at han har lave kort. Og så prøver vi å spille sånn at han ikke får noen kort. Og det jo 50 sånne misjoner, sånne små opptak som også kan være de forskjellige. Og, ja, jeg gleder meg til å spille mer av det også.
Ja.
Enig. Ja. Det var D-Crew.
D-Crew.
Også noe greier på tysk.
Ja. Riktig.
Så har jeg notert meg, vi har jo holdt på å si gått gjennom litt og laget en liten smørbrødliste. Et spill som jeg vet du har spilt, Christian, kanskje dere andre også. Mystery House.
Ja, vi spilte, altså, ja, noe av det morsomste med Essen er jo egentlig alle disse nye, de litt sånn annerledes spillopplevelsene, ikke sant? For det er masse spill som kommer, sånn som Great City of Rome, det er masse OK, masse gode spill som kanskje er glemt om et år, men det er også litt spennende med de liksom unike spillopplevelsene da.
Mm.
Og da spilte vi her om dagen, så spilte vi to spill, som var som definitivt liksom kunne by på unike opplevelser. Det var Mystery House fra Cranio Creations, og så var det The Crusoe Crew, som altså noe annet enn The Crew som vi nettopp snakket om da. Og da, ja, det spilte vi hjemme hos Helge Anna her.
Ja,
jeg var ikke med.
Helge var ikke med. Han gikk og la seg.
Ja. Ble litt for sent på kvelden.
Klarte du det? Klarte du det?
Vi kan starte med The Crusoe Crew. I The Crusoe Crew så får hver spiller en liten tegneseriebok. Det et samarbeidsspill, og hver spiller får en liten tegneseriebok som nesten identisk. Så vi liksom hver vår karakter, og så skal vi lese denne tegneserien sammen. Så det som en velgehistorie, så av og til skal vi liksom velge, skal vi gå til høyre eller venstre, og så skal alle slå på side 122, ikke sant? Men så vi altså hver vår karakter, og derfor tegneserien litt forskjellig. Altså, du har et litt forskjellig perspektiv, ikke sant? Min karakter kunne snakke med dyrene, så derfor var det slik at når det var dyr I bildet, så kunne jeg kanskje se at dyret sa et eller annet som ga oss en informasjon, eller så måtte jeg kommunisere det til de andre.
Og jeg var jo akrobatisk, så hadde jo lett å komme med opp på steder. Til eksempel så prøvde jeg å snike til meg noen kaker I kjøkkenet, men det gikk ikke så bra. Ja, nå kom og nå må dere gå ut.
Ja, så altså men det jo det som fint med brettspillhobbyen, ikke sant? At det finnes masse forskjellige spill, og det og dette var en unik opplevelse. Man sitter og leser fire voksne mennesker, sitter og leser tegneserier sammen, samme tegneserier, med litt forskjellige perspektiver da. Og, og settingen I spillet at man den gjengen skal reise rundt på øyer og lete etter skatter da. Så vi må liksom også lete på bildene mens vi spiller, så må vi liksom lete, oi, der så jeg en edelsten, og så har vi liksom funnet den.
Ja. Kult. Kjære lytter, hvis du hører noe så snorker I bakgrunnen,
det ikke Helge.
Det meg.
Helge har ikke gått og lagt seg. Det en tilårskommen labrador som ligger og slanger seg på sofaen bak her. Eller hvor hun ja. Så det får du bare forsøke å ignorere. Men hva med Mystery House?
Ja, Mystery House fra Cranio Creations, det et annet litt sånn unikt spill. Det et samarbeidsspill. Det litt sånn I escape room-sjangeren. Spillesken du bruker spillesken når du spiller. Spillesken har mange hull I seg.
Ja.
Du kan kikke inn I spillesken fra langs kanten. Og så inne på midten av, så setter du kort ned på forskjellige steder inn på brettet her, så, eller inn I esken. Stikker det inn I esken. Så når du liksom spillet starter I det ene scenario, så det liksom et hus der så utenfor et hus, og det liksom spillesken. Så du kan liksom kikke noen av vinduene. Og så liksom og så må vi finne så kanskje ser vi man en nøkkel da, ikke sant? Og så det og så det en app, så da taster man I appen, jeg leter etter nøkkelen på det kortet, eller fant en nøkkel der. Ok, så finner du nøkkel, og så kan du bruke den nøkkelen på den døra for eksempel. Og da etter hvert så låser man opp, når man låser opp en dør, så fjerner du da det dørkortet, og så kan du se lenger inn I huset, ikke sant? Og så oppdager du ting, ser malerier inne I huset, ja, og løser oppgaver litt som en sånn escape room-aktig. Og her satt vi da igjen, fire voksne mennesker, med hver vår lille lommelykt, og satt og lyste inn i denne esken da. Og det, spillet tok vel en sånn time og halvannen eller sånn, og det var en,
ja,
også en fin historie. Og det spillet har fått litt kritikk da det kom, fordi at det er litt sånn mørk grafikk, og det kan være veldig vanskelig å se detaljene, ikke sant? Du skal se inn I et lite hull, og så skal du se på et kort inn der, er det en konflutt, eller det en avis, eller hva det egentlig, ikke sant? Men, og derfor har de da utgiveren, I hvert fall noe gjesten, så solgte de også med sånne mini-lommelykter, og det anbefales da. Og det ga også, det la noe til liksom, opplevelsen.
Ja, det ble litt sånn at du går I et mørkt hus og viser med lommelykta, og hva ser vi her I dette her? Jaha.
Ja, jeg synes det var kjempegøy. Det var en sånn unik spillopplevelse. Ja. Og så det to scenarier I esken. En det en sånn gammelt hus med en litt sånn tragisk historie, og det andre mer sånn labyrint, litt sånn magisk panslabyrint omtrent.
Ja, litt sånn.
Ja. Og det var, ja.
Stilig.
Synes du liker
jeg tror det eneste som jeg kan si jo at, for du har jo, alle fire kan jo se på inn I dette huset, men du har en telefon med appen på, der all informasjon skal gå inn og ut.
Okay.
Så det blir jo litt sånn, kjefting om hvem som skal gjøre hva.
Ja. Man bytter på å ha den telefonen. Det også en funksjon I appen, sånn den sier nå send appen videre til neste spiller. Men, men likevel, fire stykker var litt for mye.
Ja, det var litt for
mange. Det ikke alltid at alle sitter og ser. Det ikke så mye interessant å se på alle siden av huset til enhver tid. Så, men hvis man tre, jeg tror jeg hadde vært veldig fint for dette spillet.
Og så ble det gjerne sånn at så fort du åpnet opp til et nytt rom, da, så vil jo alle se Og alle vil få all informasjonen direkt og det blir litt kaotisk.
Ja. Ja, men samtidig så var
tre stykken, samtidig var det kanskje til og med to.
Dette kronglete kaoset var så litt av spillopplevelsen. Ja, at du prøver å kikke inn.
Ja, for det var ingen frustrasjon I det. Vi ble litt sånn litt høy. Jeg måtte sånn, må dere stille litt da. Nå vi skal sove.
Det litt krangling. Helge kommer ut I pysjen. Og håret I alle retninger. Og, ja.
Men det var veldig artig å spille, det var det.
Vi kranglet så mye at Helge trodde ikke vi hadde noe gøy, men det var, vi hadde det veldig gøy, altså, selv om vi satt der.
Ja, ja all right. Så det var Mystery House. Et spill som jeg tror vi snakket om I pre-Essen-episoden vår, Terra Mara. Det tror jeg dere har spilt.
Ja, det var faktisk det første spillet som Anna og jeg prøvde på Essen. Mhm.
Ja.
Det, jeg har faktisk noen flere spill på listen her som jeg litt spent på og så leste jeg reglene før Essen og så ble jeg litt mer skeptisk men med alle de tre som jeg har skrevet ned her så ble jeg faktisk overbevist på Essen fordi forklaringen var så bra og det, var, det kom mye mer tydelig fram I forklaringen hva som var greien med spillet Terra Mara et veldig klassisk eurospill, veldig klassisk worker placement, så det nok så lett å komme seg inn på
Det du gjør at du setter ut arbeidere, du skal skaffe deg ressurser og du setter ut arbeidere, altså spillet går over fem runder og du kan sette ut en arbeider på en av aksjonsfeltene for denne runden da får du, gjør du handlingen, og så får du tilbake arbeideren neste, denne, på slutten av runden. Ellers kan du sette det ut på en av de sterkere aksjonsfeltene som egentlig kommer først neste runde.
Og da, du sender det inn lås, I fremtiden.
Ja, og da blir arbeideren låst da, til slutten av neste runde igjen. Ikke sant? Ikke sant? Så, så det liksom dilemma her. Men, og så bygger du da opp på forskjellige skalaer rundt omkring. Altså du forbedrer båtene dine, og du reiser med en karavane for å få bonuser. Altså litt et klassisk Eurogame. Jeg likte det veldig godt. Vi spilte med litt feil regler da vi spilte. Vi spilte med en arbeider for mye som viste seg, så ble jeg for trangt på brett og vi fikk gjort for mye og sånn, men det virket som et veldig et solid spill.
Ja. Det vel der man kan, eller det vel der det legges opp til sånn taktisk oppvekst som vi omtalte
for episode. Ja, det var, det jo sånn du får en karakter I starten av spillet som der et barn og som har en eller annen effekt. Og så kan du velge noe som helst I spillet og snu den på den voksne siden, og så får du en annen effekt. Og det, nå har vi bare spilt det en gang, så det en veldig tidlig første inntrykk. Men det føltes faktisk dessverre ikke så, det fikk ikke noe sånn tematisk følelse. For det var det eneste som skjedde også.
Ja. Skjønner.
Det spilte en mindre rolle enn vi kanskje hadde trodd, akkurat det der men resten av spillet var såpass bra at det var, det var liksom, det var greit.
Og så jo, det ble også litt feil bilde, fordi vi spilte med den feilen som ikke var så liten egentlig. Jeg tror den regelen som vi spilte feil, det ganske mye å si egentlig, så vi må... Vi kommer tilbake til Terra Mara I neste episode.
Ok, ja, det greit. Jeg kan jo avsløre allerede, vi kan avsløre allerede nå at vi skal... Vi kommer til å ta opp en ny episode om en liten stund, hvor vi går nærmere inn på spill dere har fått spilt litt mer. Så man får på en måte litt mer sånn...
Oppsummere best of.
Best of Essen,
ja. Ja, så det jo en del av de veldig hete spill fra Essen, som ganske sånn store, tunge spill, som vi ikke har råket å spille enda.
Nei.
Så spill for eksempel som Cooper Island og Trismegistus og King's Dilemma, de kommer vi å snakke om I neste episode.
Vi må jo snakke litt da.
Så spilte vi et annet spill som også hadde litt sånn lignende tema som Terra Mara, Dawn of Mankind fra TMG. Dette også, dette sånn steinalderspill, worker placement. Det en liten eske, et lite spill, men det var liksom ganske mye innhold der. Grunnmekanismen slik at du på din tur setter ut en arbeider. Du gjør det egentlig ikke. Du har arbeidere på brettet, og så kan du da... Ja, det litt vanskelig å forklare, kjenner jeg. Det forskjellige kolonner bortover okay. på brettet, som representerer liksom utvikling eller alder på disse arbeiderne dine. Så de starter borte til venstre, der de barn, og da kan de velge mellom... Derfra kan de gå og velge en av tre handlinger. Og ut fra den og så neste trinn at de da kan velge forskjellige handlinger som voksne og så videre. Så det på din tur tar det enten å avansere en av arbeideren din til neste handling, eller så, og så det slik at hvis noen går på en handling hvor det så en annen spiller, så bumpes de fram, og det en fordel for den som blir bumpet. Og så kan du også bruke turen din på ståver, og så bare flytte arbeiderne dine fram. Altså, ja. Dette høres forferdelig kjedelig ut, men det litt morsommere enn å høre meg prate om det. Så, ja. så det...
Det var interessant.
Ja. Veldig fin boks. Veldig fin... altså, veldig fint kunstdesign på...
Ja, det en Kwansha i Moria som, som vi har brukt på... Som illustrerte Capital Lux, blant annet. Så, ja, han har veldig... Det pent spill.
Mm. Kult. Mm. Dawn of Mankind, altså. Men et spill som jeg tror du spilte ganske nylig, Christian, Expedition to New Dale.
Ja, det spilte jeg. Ja, det et brettspill av Alexander Pfister. Det på en måte basert på det Oh My Goods kortspillet som ja. Kom for noen år siden. Og jeg var ikke så begeistret for det kortspillet, men brettspillet det likte jeg godt. Ja. Så hva det man gjør egentlig? Man,
det jo typisk nei, ja. Eurogame.
Ja, det et Eurogame. Man kjøper, man bygger kort som ulike bygninger, og man prøver å bygge seg opp en slags produksjonskjede med forskjellige varer. Mm. Og så har du, i motsetning til kortspill, så har du da altså her et brett, hvor du setter ut bygninger ut på brett, og så får du poeng til slutt hvis disse bygningene står i riktige byer. Mm. Yes.
Yes. Du, det ikke så lett å gjøre en Eurogame-forklaring spennende.
Nei, det ikke det.
Det noe som må oppleves ofte.
Ja. Ja. Og det får bare stole på oss. Ja. Expedition to New Dale var et solidt spill.
Det vår jobb, ja. Forteller deg.
Ja. Og det som kanskje litt sånn spesielt med Expedition to New Dale at det forskjellige kapitler. Så hver gang du spiller, altså det følger med seks ulike spillebrett, tror jeg, eller tre med for- og bakside. Så når du spiller de forskjellige kapitlene, så spiller du på et nytt spillebrett, og du går litt videre i en slags historie.
Ja, det litt kult da.
Ja,
det det som skiller det fra resten, kanskje, på en måte. All right. Ja, hva vil du snakke om nå? Walking in Provence, kanskje?
Ja, altså i fjor, var det i fjor, så kom Walking in Burano, var det ikke det? Fra en lite taiwanesisk forlag som heter Emperor S4. Det var et Walking in Burano da, fra i fjor, var et lite sånn pøsselaktig spill hvor du skulle bygge byer, og var et veldig, sånn, veldig koselig, hyggelig og raskt spill med litt dybde. Og i år så kom det med Walking in Provence, hvor du, som litt som i samme sjangeren. Det også et sånn pøsselspill, og det man gjør her at det handler om fotografering. Målet å ta mest mulig bilder i løpet av spillet. Du bygger opp et terreng foran deg med kort. Det ligner litt på Honshu og sånn, Hanging Gardens, hvor du legger kort opp på hverandre og lager forskjellige terreng. Og så har du to fotografer. Du har en fotograf, og så har du en drone. Og så prøver du å bygge terrenget slik at du oppfyller kravene på... Det noen oppdragskort som ligger åpen, som sier hva du skal ta bilde av. Du skal ta bilde av en kirke, tre blomster og en åker, ikke sant? Og da prøver du å bygge terrengene sånn at du kan... Sånn at fotografen din... på en måte kan ta bilde av en kirke og tre åker og en, ja.
Ja, akkurat som i virkeligheten.
Akkurat sånn, ja, som i virkeligheten.
Sånn som det fungerer når du tar bilder, ja.
Ja, og det et veldig sånn, det et sånt spill hvor du sitter for deg selv og pusler og prøver å få mest mulig poeng ut fra, og så var det litt morsomt tema, så det var en fin...
Ja, jeg ser, boksen ser jo ut som en sånn Harlekin kioskroman på forsiden, på en måte.
Ja.
Det en dame som står med en rosa skuter i en lilla, en eng med lilla blomster.
Ja, det fotografen hun
som reiser rundt. Det hun som fotografen.
Det hun som fotografen, okay. Som reiser rundt og tar bilder. Ja. Så det var, og det
okay,
anbefales hvis du liker litt sånne små introverte spill hvor du sitter for deg selv og pusler.
Eller gripende serieromaner i 20 bind av Frid Ingulstad.
Ja. Ja.
Som som selges på dagligvarerbutikken. Ja. Fint. Jeg vet ikke om det så mye mer å si om Walking in Provence, kanskje? Jeg vet ikke. Vi kan heller gå videre til Paris City de Lumière.
Det et tospillerspill. Anna og jeg, vi har kjøpt en del tospillerspill I år, fordi Sam Bondes store kortene begynner å bli litt slitne. en førstegangsforfatter og også en førstegangs illustratør. Og det et tospillerspill som spilles I to faser. I første fase så bygger du opp det også veldig fin bruk av spillesken. Så du bygger opp et terreng I spillesken med, med sånn type Tetris-brikker. Og de, på de brikkene så det enten din egen farge, motstanders farge eller en nøytral farge. Og så det noen gatelys. Sånn. På din tur så kan du enten I første fasen kan du enten legge ut en ny sånn brikke for å bygge det terrenget eller ta en bygning. Når den fasen over, så går du I andre fasen, og I andre fasen så kan du enten bygge en av de bygningene, som da kun kan bygges på din egen farge, eller på nøytral farge, og som skal være inntil flest mulig gatelys. Eller du tar en av åtte tilfeldige aksjoner. Så det finnes flere aksjoner I esken, det legges ut åtte tilfeldige. Og så kan du ta en av de aksjonene, I stedet for å bygge en bygning. Og etter alle bygninger bygd, og alle aksjonene tatt, så telles det poeng.
Ja.
Og det et tospillerspill som ser veldig fint ut, og som gjør det som en liten tospillerspill kan se gjøre.
Liksom det veldig sånn fiksert start og slutt, som, eller?
Nei, vi har ikke spilt det så mange ganger, men det jo som sagt litt andre aksjoner som oppe hver gang.
Ja, okay.
Og så det puslespillet som... Så det det som
det litt patchwork med variasjon.
Ja.
Ja.
Og det som tospillere spiller ofte veldig mye bedre, eller noe som funker veldig mye bedre I tospillerspill, jo sånne timing, at timing viktig.
Ja.
Mm. Og det jo I hvert fall helt avgjørende her. Så I hver fase så det jo to ting å velge mellom, og så det veldig viktig. Veldig, ja.
Det var veldig bra fordi jeg vant.
Ja. For det skulle jeg egentlig til å spørre om altså, blir det dårlig stemning hjemme når den ene vinner over den andre I to playerspill?
Nei.
Eller det en som alltid vinner da?
Nei.
Nei, så bra.
Det jo, for meg det jo ofte sånn at når jeg spiller et nytt spill og jeg taper, så har jeg veldig lyst til å spille igjen.
Oh, ja.
Og jeg tror det kanskje blir litt slitsomt for Helge.
ja, hvis jeg har lyst at en spil skal komme til bordet oftere så må jeg prøve å vinne
ok det eneste grunn til å vinne spill Nei, for jeg spør fordi jeg prøver å få min kone til å bli mer interessert I å spille spill da, I stedet for at vi bare sitter I sofaen og ser TV så kan vi egentlig gjøre noe interaktivt men jeg tror hun har en sånn aversjon mot å tape, eller redd for å liksom føle at hun liksom ikke henger helt med eller sånt så...
jeg tror det mange som liksom det mange redd som for føler å, sånn redd for å føle seg dum at de føler litt som en eksamen at det en slags, det her en IQ-test som vi skal sitte samtidig og,
ikke sant? Ja.
Sånn kan det jo veldig ofte føles I sånne escape room-spill der det sånn logiske pøssel og ditt og datt og spiller du med sånne som Christian da som veldig flinke til sånne spill så det nesten umulig å ikke føle seg dum men som regel så synes jeg at det mange spill som du ikke en IQ-test altså som lett å skjønne reglene, og det artig, og det utfordrende.
Ja, nei, spillopplevelsen handler jo ikke egentlig om å vinne og tape, ikke sant? Det kanskje framstår det som slik utenfra, da, ikke sant? Men det jo ikke derfor vi spiller spill, fordi det så gøy å vinne. Da det veldig dum strategi å spille fireplayerspill, hvor du holder deg til toplayerspill, I hvert fall.
Ja, det sant. Stor sjanse for å tape når du spiller...
Det det, ja. De fleste tapere, faktisk.
De fleste tapere. Akkurat som I livet selv.
Ja.
La oss heller gå videre til et spill som allerede nevnt I denne episoden. Volleyball High.
ja, jeg Anna, var jo fan av...
Du må nesten minne oss på hva det for noe.
Det jo et brettspill som ble basert av en manga og anime. Så det var derfor jeg hadde veldig lyst på det brettspillet. Mm. Og jeg var jo veldig heldig da, sen at når jeg kom til standen så fikk jeg det siste eksemplaret som var igjen. Ja. Så ja, jeg fikk jo spilt det til slutt når vi kom hjem.
Ja, var det bra?
Og det var bra.
Ja.
det er jo ikke alltid sånn spill faktisk Nei. Er bra.
Ikke sant? Men for, ja, beskriv det. Beskriv hva spillet og hvorfor det bra.
Ja. Det är ju ett ska vi se. Jag måste bara få upp.
Jag kan läsa upp ja. Mekanismerna som står uppfört på Board Game Geek.
ja, det...
Hand management, push your luck, simulation, team based game of variable player powers.
Ja, det är omtrent det spelet.
En potpurri av ymse grejer.
Ja, eller du har ju ditt volleybollteam med tre unika karaktärer som har en unik egenskap.
Mm.
Och det ligger på ute på spelplan. Och så ska du välja av vilken du ska bruka för att passa bollen eller ska vi skjuta den över eller
ja. Det ligger på din position där som spelare du står på ett volleybollfält.
Ja, ja.
Det är det är simulering av volleyboll.
Ja, det är det, det är det. Och du känner lite sån att du spelar volleyboll eller mm. ja, du spelar ett sport.
Väldigt.
Ja.
Kult.
Så det var en bra gjort simulering av volleyball. Ja, det var spännande och vi spelade det två gånger på då.
Ja, det är som
Helge vant första gången då.
Faktiskt ja.
Nej,
nej. Nej, jag vann andra.
Du kan pröva att få till en sån väldigt kraftig angrepp. Men där sliter du ut flera av dina spelare.
Ja.
Och så måste du kan jag har jag råd till det då och så
ja och så för det det ser ju att det är hand management och det är ju för du har ju upp till 10 kort på hand och så är det ju hur många av dessa korten ska jag bruka på att få bollen över till andra sidan hur stark attack kan jag faktiskt få och går du har du lite kort då så är det väldigt vanskligt för dig att ta emot bollen när den kommer tillbaka hvis motståndaren klarar det
ja jag skönjer ja
Det är entusiastisk beskrivelsen här. Det hörs som detta är liksom årets spel.
Ja.
Nej, alltså det är ju det, vi är ju så entusiastiska för att vi var så överraskade över att det faktiskt var ett bra spel.
Okay, ja.
Men med Mystery House Christian så snackar ni också om andra deras upplevelser.
Ja.
Och detta är också inte
den vanliga brädspel.
Detta är inte ett mediumtyngd eurospel multiplayer solitaire. Nej.
Och du kan spela det fyra spel, en, två eller fyra spelare.
Ja.
Kan du spela? Och vi har ju bara testat för två spelare än så länge.
Ja. Men så gøy då. Det är ju superbra att ja. Spel man håller på att hoppas ska vara bra eller ett eller annat baserat på temat som jag klistrar på så är det ju gøy att det faktiskt är bra. Det
ja, jag kan ju nämna i samma detta med att det är baserat på en anime och sån. Jag testade ju alla spelen som Square Enix hade utställt. Och de var sån middelsbra. Det var ju ett som kanske stod ut lite. Men då har ju de satt prisen på spelen dubbelt så mycket som alla andra spel.
Ja.
Så där då köper du ett spel som på ett annat ställe hade kostat kanske 20 euro och så måste du betala 40 eller 50.
Ja, för det där licensen eller ett land
ja, kanske. Ja, och då liksom det är ju lite synd då för det var ju artigt men jag är inte så fan utav
Square Enix. Du har kanske köpt du kanske köpt det för 20 euro men inte för 40 eller 50
Nej.
På Skönjer.
Så det är ju lite synd att videobranschen för de hade ju säkert fått sålt ganska många utav spelen visst de bara hade satt prisen till en följt marknaden.
All right, så det var Volleyball High. Noe mer du har lyst til å si om det, Anna, eller Helge, eller for så vidt Christian? Nei.
Christian har vel så vidt sett boksen.
Så vidt sett boksen.
Jeg har ikke sett boksen.
Nei. Men hva med, jeg tror et annet spill som ble nevnt i forrige episode, City Skyline?
Ja.
Hva det noen som har spilt det, og var det bra?
Det fikk vi spilt sammen. Ja, alle tre her.
Ja, fortell om det.
Ja, City Skylines er et samarbeidsspill. Ja,
er det City Skylines eller Cities Skylines?
City Skylines basert på dataspillet.
Ja, skjønner.
Ja.
Fortell om det.
Utgitt på Cosmos. designet av svenske Rustan Håkansson. Mm.
Som stod bak Nations og Nations Dice Game. Mm. Og ja, City Skylines, det et samarbeidsspill for 1-4. Og ja, vi spilte dette, og dette var også en litt sånn annerledes spillopplevelse, for det
Slutten på spillet jo veldig annerledes.
Ja, du bygger, du skal bygge en by da, ikke sant, sånn som i dataspillet, og hver spiller har 4 kort foran seg, og på din tur så spiller du ut et av de kortene og bygger en bygning, det liksom det. Og så kan du 4 ganger i løpet av spillet, så kan man liksom cash in på en måte. Da gjør du opp status, og så skårer du poeng avhengig av hvordan balansen i byen, om du har for mye søppel, for lite strøm og så videre, og så skårer du poeng. Og så åpner du opp et nytt brett, og så skal du liksom spille på 4 sånne brett, så 4 ganger i løpet av spillet casher du inn, og til slutt så har du fått en poengskår, total poengskår, og det liksom ikke noe, du kan tape underveis hvis du går tom for penger, ikke sant? Så man prøver å holde byen i livet, ikke sant? Man prøver ikke å gå tom for cash, for da har man tapt, og så prøver man å holde ut til slutt, og så får man en poengskår til slutt, og du må liksom selv, så grunnen til at du spiller igjen fordi du ønsker å slå din egen poengskår, og det, ja, det også litt, du setter liksom dine egne mål da, sånn som du faktisk gjør i SimCity og liksom denne typen spill, og det var, ja,
det var fint.
En annen type opplevelse. Ja. Det var gøy.
Jeg har jo sagt her i podcasten før at jeg ikke så glad i samarbeidsspill. Men det var også å si at de spillene jeg har spilt de siste ukene og månedene, så har jeg i hvert fall 4 samarbeidsspill som blant de som jeg har likt best av alle spillene. Blant annet City Skylines.
Ja.
Jeg liker jo den åpne følelsen som du også har i dataspillet. Og jeg synes at det hadde jo virkelig klart å gjenskape.
Ja, det klart å emulere den følelsen fra dataspillet, det jo veldig bra. Det er jo litt sånn i tråd med det som vi nettopp diskuterte, dette med at man måtte forsøker å gjenskape en dataspillopplevelse på brettspill, og jeg kan jo trekke fram i hvert fall det eksempelet Fallout The Board Game, som ikke en vellykka gjennomføring av det, for eksempel. Hvor det ganske åpenbart er et eller annet spillselskap som bare skal tyne mer penger ut av en lisens. Men her virker det som det kanskje er en god gjennomføring da. Det jo veldig positivt, tenker jeg i hvert fall. Så det var Cities Skylines var det vel som var riktig, ja. Jeg har notert ned på smørbrødlista mi et spill som heter Mental Blocks, kan det stemme?
Ja, vi hadde en seanse, altså lørdagen i Essen, så hadde
lørdag
kveld. Sent på kvelden, så spilte vi spill på hotellet sammen med altså Sunniva og Johannes fra Board Game Ramblings.
Ja, hei Sunniva og Johannes fra Board Game Ramblings.
Ja.
Johannes har jo også vært med på denne podden første episode.
Så. Ja. Mm. Så, og da spilte vi først et spill som heter Mental Blocks, som et samarbeidsspill, hvor hver spiller, og det ligger masse geometriske figurer ut på, altså forskjellige byggeblokker da, ut på bordet, og så får alle spillerne utdelt et kort som et perspektiv, altså du får se en liten del av den figuren dere sammen skal bygge. Og så klar, ferdig, gå, og så går det på tid, og så skal man samtidig bli enig om hvordan den figuren i midten skal se ut.
Alle har jo en restriksjon også da.
Alle har en restriksjon, du får ikke lov å røre blå blokker, eller du får ikke lov å snakke, eller ja.
Ja.
Første runde gikk dårlig.
Kaotisk.
Ja,
aldri skjønte ikke. Vi skjønte at noen så det i tredje, og andre så det bare fra...
Ja. Så noen ser figuren ovenifra, noen ser den til venstre, noen ser høyre, noen ser ikke fargene på blokkene, og så videre.
Er det nesten litt partygame, eller? Fordi det såpass interaktivt og kaotisk. Og...
Ja, litt grann.
Ja. Og det var gøy. Når vi var ferdig med det, så spilte vi Aquatica.
Ja.
Aquatica er jo et annet spill som, det gjorde jo ganske bra på Geekbussen, det nådde ikke helt opp. Det kom på andre...
Det er veldig som jeg tenker måtte helt opp, altså.
Nesten bra nok.
Det kom på andre plass på Geekbussen, Aquatica fra Cosmodrome, russiske Cosmodrome. Det er et spill som du hadde mye forventninger til, Helge.
Ja, jeg tror jeg beskrev spillet mer eller mindre fullstendig i forrige episode allerede, fordi der hadde jeg lest reglene. Du har kort på hånda. Kortene er handlinger. På din tur så spiller du ett kort, og så kan du utløse og betale, utløse forskjellige effekter og betale med noen kort som du har på et sånt personlig brett. Og så kan du velge hvor fort du skal bruke opp disse kortene på brettet, hvor fort du vil score dem, og hvor fort du vil få nye inn av dem.
Ok.
Ja, så veldig kort versjon. Nytt til forrige episode, hvis du vil ha det med utdypende. Hvis du bare spiller... spiller sånn som det trykt på brettet, så kan det gå veldig fort over. Det en liten sånn introduksjonsscenario. Men hvis du bruker de litt mer avanserte målbrikkene som med i spillet, så blir det et veldig bra spill. Jeg har spilt det to ganger, etter Essen, med en venn i Tyskland. Og det blir veldig annerledes, og en god del bedre hvis du spiller med de mer avanserte målene. Så det et veldig bra spill, synes jeg.
Mm. Mm. Ja, det var ja, det var flere enn deg som synes det. Nesten like mange som The Magnificent.
Mm. Nesten.
Alright. Så da har vi snakket om Aquatica, hvis det ikke noen som vil si noe mer om det. Nei. La oss heller gå videre på Skytopia.
Ja, Skytopia, også fra Cosmodrome Games, samme designer som Smartphone Inc. fra i fjor. Mm. Det et engine-builder-spill. Du bruker terninger som du setter ut på brettet på å skaffe deg kort.
Mm.
Når du setter ut en terning, altså når du skaffer deg et kort, så velger du om hvor lang tid du skal bruke på å fullføre det kortet. Hvis du skal fullføre det om 5 runder er det gratis. Hvis du skal fullføre det på 1 runde så koster det 10 penger og så videre, så alt imellom der da. Så det liksom dilemma der. Og så når du får inn et kort, så får du effektene fra det kortet og alle andre kort av samme farge som du allerede har kjøpt. Så det en ja, du bygger deg opp en slags motor der og får krafter og krafter og handlinger. Det var et det fungerte. Det var gøy å spille.
Ja.
Det var nok bedre med 4 enn med 2, for det skjer litt mer ut på brettet.
Mm.
Men det kunne også ta litt lang tid når vi var 4. Så, ja.
Mm. Board Game Geek mener at det best med 3.
Ja, det kan stemme. Vi får stole på det.
Ja. Ja. Alright, Skytopia, kommer det til å spille det igjen?
Nå har jeg spilt det 2 ganger. Det mer enn jeg pleier å spille.
Dobbelt så mange ganger.
Ja. Så, ja. Ja.
Tja.
Ja.
Tja. En tja til den. La oss heller gå over til On the Origin of Species, Helge.
Ja, jeg sa jo da vi snakket om Terra Mara at jeg hadde 2-3 spill som jeg ikke var helt, som jeg hadde lyst til å se på, men må jeg ikke være helt overbevist. Origin of Species var en av dem. Da prøvde jeg å lese reglene, fordi jeg synes det så veldig fint ut. Og så hørtes ikke helt uinteressant ut, men det hørtes veldig komplisert ut. Så reglene var ikke så bra skrevet. Og så gikk jeg til standen, fikk det forklart av en spanjoler, tror jeg, som knapt snakker engelsk. Han sa det med en gang, at han var kjempedårlig til å forklare på engelsk. Men det bare 2 handlinger som du kan ta i det spillet, og det sånn veldig enkle handlinger.
Viser
det
seg, ja.
Ja, viser seg. Altså, det var... For ham som knapt snakket engelsk, så var det helt greit å forklare det.
Mm.
Og så var det interessant å spille. Og da det noe med forventninger og hvor bra spillet egentlig Så det var en av mine beste opplevelser på Essen egentlig. Selv om det kanskje, eller helt sikkert ikke var det beste spillet jeg har spilt der.
Mm.
Men opplevelsen var så bra. Og det var en typisk, kanskje en typisk Essen-opplevelse. Og litt av det samme hadde vi også med Anna og jeg med et annet spill, Jiguan. Også fra tidligere nevnt Emperor S4-spill, det taiwanesiske forlaget. Da har jeg også prøvd å lese reglene før S-en. Det hørtes litt sånn komplisert ut, og jeg skjønte ikke helt. Og så fikk vi det forklart, og det var en kjempeenkel, men interessant gameplay.
Mm.
Jeg har ikke så mye mer å si om spillene enda. Origin of Species fikk jeg faktisk ikke kjøpt, det var utsorgt allerede. Men Jiguan kommer vi kanskje å snakke mer om i senere episoder.
Ja. Det tror jeg nok.
Skulle du ikke høre noe mer om det spillet, så trenger
ikke
du kanskje
spør. Det.
Okay. Greit. Som sagt, vi raffinerer nok utvalget litt mer til neste episode, hvor vi kommer litt mer tilbake med en sånn topp fem, kanskje ikke topp fem greie, men en toppliste. Men vi kan heller snakke om et spill som kanskje, jeg vet ikke, blir ytterligere omtalt I denne episoden også, og som jeg tror noen av dere har planer om å spille I dag, som heter The King's Dilemma.
Ja.
Ja.
Det... Jeg hadde jo forventninger på King's Dilemma før jeg dro til Essen. Men når jeg kom og ville teste spillere, så det jo at du måtte bokke bord for å få spillere. Så populært var det. Ja. Så da var jeg litt skeptisk til om jeg virkelig fikk gjort det. Men så bestemte jeg, ja, jeg får bokke bord og trusle tilbake og spille det etterpå. Og det var veldig glad at jeg fikk gjøre.
Ja.
Fordi du får spilt en demoversjon som type prequel til selve spillet, så du får ikke noen sånne spoilers.
En prolog, på en måte?
Ja. Du får ikke noen spoilers til selve historien I spillet, da.
Mm.
Og jeg hamnet sammen med noen andre svensker, så det var jo litt artig.
Ja.
Og den demoversjonen var jo veldig fint lagd, for det var jo uåpnet kuvert og klistermerken å sette på, og hele pakka. Og det jo et diskusjonsspill der alle har en litt hemmelig agenda hva de vil skal skje med byen eller landet
Kongerike,
ja og vi han som forklarte spillere var jo veldig imponert med oss for vi klarte jo å få kongen til å abdikere I tredje, etter tredje besluttet
Var det meningen?
Nei. Eller det var jo en da som ville at kongeriket skulle gå I ruins, men det var ikke helt mer at det skulle skje så fort da.
Nei, ikke sant.
Men over det hele så hadde vi en veldig fin opplevelse. Mm. Vi hadde det veldig artig. Og det jo, det jo typisk for sånne spill da, du må spille med de rette folkene. Du må ha en gruppe som du bekvem med, og at du tør å si og spille ut litt, og være litt, litt sånn rollespill.
Ja. Mm. Må gi litt av deg selv.
Ja.
Kult.
Så jeg ser virkelig frem imot å begynne spillet på ordentlig I kveld.
Ja. Jeg gleder meg til å høre mer om hvordan det har vært.
Ja.
Jeg nevnte jo I forrige episode at jeg veldig spent på det. Så jeg tenker jeg kjøper det så fort jeg kan fra min lokale forhandler. I hvert fall hvis dere synes det bra.
Ja.
Så da får du lytte til neste episode, Mats.
Og det jo sånn som vi fikk forklart, så det jo hvert scenario, eller man skal si da, hvert spillrunde omtrent en time. Og å komme igjennom hele historien tar vel sånn kanskje 18-20 spillrunder.
Ja, da har du spillet resten av året, si.
Ja, ikke sant? Mm. Men, og han som forklarte det, visste fortfarande ikke hvordan du faktisk vinner spillet.
Nei.
Til tross at han har spilt, jeg tror han hadde spilt 10 runder eller noe sånt.
Ja, halvveis sånn.
Ja. Så, ja. Du bygger jo en historie, og du, ja. Ser frem imot det.
Ja, veldig bra. Det noen spill dere har spilt som dere har lyst til å snakke om, som vi ikke har snakket om til nå?
Nei, jeg tror dette altså jeg tror dette liksom det viktigste av det vi har spilt. Vi har spilt altså det jo mange nyheter som kommer. Vi har fått spilt en del som Helge nevnte så det mange av de større spillene som vi ikke har fått spilt. Og en del av de spillene vi liksom ser fram til å få spilt vel da sånn som Cooper Island, Escape Tales, Low Memory,
Trismegistus,
Trismegistus, Maracaibo, Ecos og Hadara utvidelsene har vært gøy å prøve med.
Johannes og Sunniva har jo skrevet på en blokk at Faraon var det beste de hadde spilt på Sjøvevesen.
Faraon, ja.
Ja, det snakket vi også om I forrige episode, og det ligger hjemme hos oss. Så det skal vi også få spilt I neste episode.
Ja, og Anna, du skal bare spille Volleyball High.
Ja, det blir bare Volleyball High, men tydeligvis.
Veldig stilig. Jeg gleder meg til å høre mer om dette i neste episode. For vi kommer garantert ikke til å snakke sammen overhovedet for det. Da lurer jeg på om vi tar en ny jinglepause. Strekk litt mer på beina, fylle litt mer i koppen eventuelt. Og du oppfordres til å gjøre det samme. Siste lille etappe før vi gir oss. Apporta har jo offisiell lansering av Offshore, som ja. Kommer nå snart.
Ja, det stemmer. Det da lørdag 23. november klokken 12 på Eldorado Bokhandel i Oslo.
Ja.
Så skal vi ha et lite lanserings arrangement av Offshore.
Ja.
Det det jo da altså Tor Egil Brodland, som har designet spillet, som han jo SV-politiker, men han har da laget spill om oljeutvinning i Nordsjøen.
Ja. Ikke en satire heller, tror jeg.
Neida, neida, så han har arrangert og stått i, så nå kommer det folk dit, og vi får blant annet besøk fra Tina Bru, altså energipolitisk talsperson for Høyre, så kommer vi skal prate litt. Så hvis Tina Bru hører på podcasten, hei til deg.
Blir det debatt?
Nei, det blir neppe det. Dette er et debatt. Spill. Dette er, altså, ja.
Men du som alle, Kristian, vet jo at spill kan utløse
kontroverser
og debatter. Og...
Ja, nei, her trenger du ikke være hverken for eller mot oljeboring. Det er et spill. Det er ikke virkelig. Det er ingen ekte olje som blir pumpet opp i
dette spillet.
Nei, det er faktisk ikke det. Men det er,
ingen olje blir pumpet opp med dette spillet.
Nei,
så bra.
Og det er, ja. Så det blir sikkert hyggelig. 23. november klokka 12, Eldorado. Ja.
Møt opp eller vær firkant, som man sier på engelsk.
Og Anna har vært på arrangement.
Jeg var på Brettspillguiden sin årets spill i... Hun sier den på norsk, forrige uke.
Ja, det sier man, onsdag. Det er helt riktig.
Du var vår gassabadør.
Ja, tydeligvis var jeg det. Fikk jeg vete i etterkant.
Vår gassabadør.
Ja. Neida, bare litt kjapt. Det var tre priser som ble delt ut. Mm. Det var barnepris, familjekategori og selskapskategori. Mm. Og barneprisen så var det Don't Wake Dad.
Ja,
Don't Wake Dad. Ja. Don't Wake Dad.
Ja,
okay. Og det ikke et spill som jeg har hørt så veldig mye om. Eller nei. Jeg ikke så veldig inn i barnespillene.
Nei, du er ikke barn.
Nei, jeg ikke barn, og jeg har ikke barn, så da blir det litt ut av det.
Mm-hmm.
Familiespillet, Magic Maze.
Mm.
Det har jeg jo prøvd en gang i tiden.
Mm. Stressende.
Ja, det var litt frustrerende. Men det er jo veldig populært. Og nå når jeg kommer til Norge, så er det populært her også.
Så kommer sikkert til å komme i butikkene
til jul, tenker jeg.
Magic Maze, har ikke det? Det er jo i butikker.
Jo, med engelske regler har det jo vært. Og nå er det jo på norske regler, og derfor de kan vinne prisen.
Stemmer, sånn var det.
Og så siste da, selskapsspill. Da var det jo Decrypto som vant. Og det har vi spilt og likt veldig godt.
Mm.
Så det anbefaler jeg til dere som vil ha litt sånn gøy sammen.
Det er gøy sammen.
Ja, nei, men sånn selskapsspill da.
Ja. Mm. Kanskje noen gavetips til og med.
Ja.
Kristian, du skal ut og reise igjen, du?
Ja, jeg skal reise helt til Stavanger. Jeg skal på Spillorama.
Apropos olje, ja.
Ja, det er jo et hyggelig selskap, nei, hva sier jeg for noe? Spillarrangement i Stavanger. Så det holdes vel omtrent nå, når denne episoden slippes, tenker jeg.
Det kan stemme.
Da får jeg spilt mye spill, og det blir jo truffet hyggelig folk. Mm. Så ja. Det blir bra.
Og det betyr også at vi kommer å ta opp neste episoden om sannsynligvis 2-3 uker.
Ja, noe sånt.
Da er i hvert fall Kristian tilbake fra Stavanger, og vi kommer å ha spilt noen flere spill også.
Mm. Så det blir bra. Kanskje til og med jeg har fått spilt noen spill inn da også. Vi får se. Det blir i hvert fall veldig spennende å høre hva som på en måte gjenstår som de topp. Altså topplistene, holdt jeg på å si, fra Essen. Men du, jeg tenker at vi må runde av episoden nå. Jeg tenker at du lytter. Du skal ha mange takk for at du har fulgt med. Kristian, Anna og Helge, takk for en hyggelig prat. Og vær så snill og fortsett å høre på oss. Ny episode kommer om en knapp måned eller sånt, tenker jeg.
Vi håper på det.
Ha det godt, og spill da.
Ha det.
Sier jeg da, Kristian.
Farvel.
Ha det.